Ethiopia keessatti nami vaayirasii koronaa irratti argan hin jiru. Kun gabaas Institutii Fayyaa Ethiopiaati. Namni tanaan shakkaniitiin dhiigi isaa laaboraatoorii Afrikaa kibbaatti erganilleen fayyuma homaallee irratti hin argine jedha Muktar Jamal.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa har'aa sabaa himaaleedhaaf waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti imaltoonni biyyoota dhibeen koronaa vaayirasii itti gabaafame keessaa dhufan guca guutaniitiin adeemsaan dhawaataan akkaataa hordofamu irratti akka qindaawaatiin jiran beeksise. Guca guutanii odeeffannoon isaanii erga fudhatame booda bakka jiranitti guyyoota 14 ogeessota biyya keessaatiin hordoffiin kan taasifamuuf ta'ullee daayireektarri ol aanaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata beeksisanii jiru. Hanga ammaatitti namoonni 1,224 hordoffiin taasifamaa fi turellee adda baafamanii waan vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'eef hordoffii isaanii xumuranii hawaasatti makamuu kan beeksisan Dr. Eebbaan yeroo ammaa kana namoonni 974 ta'anillee haala walfakkaatuun hordoffii jala jiraachuu beeksisan. Ministeeritiin Fayyaa Hawaasaa eeruulee mallattoo dhibee vaayirasii koronaatiin walfakkaatu hanga ammaa 54 isa dhaqqabe keessaa sakatta'eetiin 49 laaboraatooriidhaan vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uu isaanii kan mirkaneesse yoo ta'u yeroo ammaa kanatti namoonni 5 sumurni isaanii fudhatameetiin qorannaadhaaf kan eeggataatiin jiran ta'uu beeksisan. Namoonni sumurni isaanii fudhatame qorannaadhaaf eeggatamaa jiranii fi mallattooleen dhibee koronaatiin wal fakkaatu irratti argame keessaa namoonni 2 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an isaan kunniin lammiilee Chaayinaa ta'uutu illee dubbatame. Haala qabatamaa jiru irraa carraan dhibeen kun gama Itoophiyaa dhufuuf qabu jiraachuu isaa hawaasni keenna hubachuu qaba. Xiyyeeffannaan guddaan taasifamuu qabu garuu kan amma addunyaa goolaa jiru odeeffannoo qabatamaan mari'achuu osoo hin taane hololaan wal shororkeessuudha. Hundi keennaa of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Of eeggannoon keenna yoo shororkaadhaan dabaalame garuu gaaga'ama fida. Kanaafuu hawaasni osoo hin shororkaahin odeeffannoolee nu kenninuu fi maddoota amanamoo ta'an irraa argatu fayyadamuun akka of eeggannaa taasisu waamicha dhiheessina jedhan Dr. Eebbaan. Laaboraatooriin qorannaa noovel koronaa COVID-19 ta'u dhaabbata Ameerikaa CDC irraa dabalataan kan gumaachame ta'uu kan dubbatan Dr. Eebbaan qorannaaleen kanaan dura Ministeerri Fayyaa Hawaasaatiin dhibee vaayirasii koronaa irratti biyya keessatti taasifamaatiin turan akka irra deebi'amanii ilaalamaniif dhibbantaan 49 isaanii Afrikaa kibbaatitti ergame hunduu mallattoo wal fakkaataadhaan vaayirasicha irraa walaba ta'uu isaanii mirkanaa'ee deebi'ee jedhan. Dhiyeenna kana Ameerikaa irraa gama Itoophiyaa dhufanii erga deebi'anii booda vaayirasiin koronaa irratti argamuu kan himamu qondaala waraanaa Ameerikaa ol aanaa tokkoon wal qabatee kan gaafataman daayireektarri ol aanaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata dhimmichaan wal qabatee qulqulleeffamaa kan jiru ta'ullee adeemsisaa adda baafamee hin beekamne jedhan.
Qaamoleen
dhimmi ilaalu DOD fi imbasii dabalatee marii taasisaatiin jirra. Gaafa 22 Finfinnee gadhiisaniitiin deemuu isaanii beekna. Odeeffannoo kanas qabna. Gaafii dhiheessineefii jirra. Kanaan ala garuu adeemsi odeeffannoo nageenya Ameerikaa seera ofii qaba. Nuti garuu akka asirratti odeeffannoo nuu kennaniif gaafannee ni jirra. Dhiheennatti odeeffannoo nuuf kennu jenneetiin waan abdannuuf gaafa xumurame hawaasaaf ni ibsina jedhan Dr. Eebbaan. Vaayirasiin dhibee koronaa hanga ammaa kan dawaallee taate talaalliin tokko hin argamneef ta'uu kan yaadachiisan Dr. Eebbaa Abaata hawaasni odeeffannoolee kennamaafiitiin hin jirurra dhaabbachuudhaan adeemsota of eeggannoo fi dhibee kana ofirraa ittisuu hordofuu irratti akka xiyyeeffatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktar Jamal Finfinneerraa.